Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi har spenderet den første time på at tale om politiskolen og finansministeriets magt. Stærke og svage politikere. Hvad er det egentlig for noget af det her? Hvis man har lyst til at høre det, så er det altså... Ja, jeg vil lige sige, så er det for sent. Men så kan man altid podcaste. Der ligger 4,5 års gode gamle folketingssamlinger, hvis man ja, har 4,5 år til overs, havde jeg nær sagt. Så kan man gå på radio247.dk og podcaste alle programmerne. Det under jer en vær, men vi vil have studiet fortsætte ud over stepperne, fordi ja, de herrer, Jørgen Lenger, Steen Gade, Niels Alman Olsen, alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget. Og så skal man jo finde ud af, hvad man så skal lave. Jeg ved godt, de alle sammen er godt i vej. Jeg er ikke bekymret for nogen af jer. Men det er muligvis vores statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Fordi han har sat sig for, og det er faktisk en lidt gammel plan, han har rodet med det lidt tidligere, men han vil gerne have, at flere forhåndværende politikere bliver udpeget til diplomatiske topposter, ambassadørstillinger med mere. Så nu talte vi lige om Bertel Haarder her lige inden nyhederne, og han blev også forsøgt udpeget til generalkonsul i Flensborg. Det gik ikke helt som jeg tror at nogen havde ønsket, hverken Bertel eller Lars Løkke eller flensborgenserne. Så der gik lidt kage i den, men Niels, jeg vil godt starte over for dig. Og det er ikke fordi du har følelse af det, det er fordi du jo også beskæftiger dig en del med Indien.
Ja.
Det her med at pensionerede politikere skal have, ja, kan man kalde det sådan en slags æresposter eller noget. Det er jo ikke, fordi de har så meget diplomatisk erfaring. De har alt muligt anden erfaring. Men i forhold til sådan at for eksempel gøre forretning i Indien, som du ved noget om, er det en god idé?
Lad mig starte med... Altså, jeg synes, det er på mange måder kan være en fin idé. Og jeg må sige, det er dog så synd, at den skal lanceres, så starter som... et af sidste års største maveplaskere. Der var jo ikke meget håndværk over Lars Løkke, da den plan blev fremlagt, fordi...
Og det er Bertel Haarder og Flensborg, vi taler her.
Ja, det er Flensborg-sagen, fordi ja. Den blev fremlagt med andagt af Lars Løkke. Stemset var sat, det hele kørte, og nu skulle han... Og han kom til sådan tvetydige bemærkninger. Folk skulle læse i togen, at det her, det var hans første store skridt til den nye reform på politiindskud, hvorefter det hele faldt sammen og gik fuldstændig op i hat og briller, efter at der havde været holdt pressemøde med Bertel Haarder og i Udenrigsministeriet.
Man og Bertel var jo glad.
Rigsvåbnet stod der bagved. Det var så komisk. Altså, virkelig morsomt, ikke? Og så var der ingen, der ville have, og så vild ballade, og det hele faldt fra hinanden. Hvis vi nu ser bort fra det, hvilket er svært, men lad os nu prøve at se bort fra det. Og jeg ved godt, Stens parti nedlagde omgående, da de kom til magten, eksportambassadørernes pladser, det var Uffe, det var Rit,
ja,
og nogle stykker til, der blev sendt ud i verden for at repræsentere. Jeg synes egentlig, det var en god ordning, man havde lavet der. Og der er ingen, der skal komme og fortælle mig, at Uffe Ellemann Jensen ikke ville have kunne gøre en rigtig god indsats. Han var faktisk i gang med at gøre en god indsats for at få placeret Indien på landkortet for de mellemstore og små virksomheder. Der er jo ingen af de mellemstore virksomheder, der i dag aner, at de kan eksportere til Indien. Det var han i gang med at sætte op. Og der er en række folk. Jeg må også sige, alle ved jo her ombord, at hvis vi havde en god statsminister i sin tid, så havde han Poul Schlüter. Og hvorfor skulle han ikke kunne bruges?
Det chokerer alle, at du nævner ham. Jamen, men altså,
min gamle partileder, alle er jo enige om, det var da en dygtig mand. Hvorfor skulle han sidde nu i 20-30 år ude på Frederiksberg ikke, og trille tommelfingre? I stedet for at komme ud og tjene sit land på
jo,
en eller anden god plads.
Jo, men må jeg lige spørge ind der, og det er ikke for at sige noget grimt om Poul Schlüter, du kunne aldrig falde mig ind. Men sagen er vel, at det diplomatiske kurs, altså der er masser af politikere, som har sagt, det er en vidunderlig idé.
Ja.
De øjner vel 12-fri cigaretter i Washington, og alt er dejligt, ikke? Altså, og det kan jeg da godt forstå, det er ikke nær det. Men diplomatkorpset siger jo også, jamen altså, en ting er, at der er enkelte, som vi godt kan hive ud og sige, det er fint, og det ene og det andet. Men diplomati er jo ikke nødvendigvis, og det synes jeg da efter 4,5 år i det gode gamle folketing, tværtimod nogle gange, det samme som politik. At politikere ikke nødvendigvis kan det samme som folk i Udenrigsministeriet, som har beskæftiget sig med det her gennem en lang karriere, kravlet op af stigen og ligesom dygtiggjort sig inden for diplomati, og ikke inden for...
Jeg vil sige, hør nu her. Det der er der ikke anderledes.
Kom nu igen.
End når Claus Oxfeldt hamrer mod, at man ikke kan sætte
formand for Politiforbundet.
Ja, formand for Politiforbundet, den før omtalte. Han hamrer imod, at man kan sandelig ikke have hjemmeværnsfolk til at passe på grænsen. Man kan sandelig ikke have kommunalt politi. Det er der rene fagforeningssnak. Når diplomaterne siger, det kan ikke lade sig gøre, så er det rent fagforeningssnak. Jeg kan huske, jeg var engang ordfører for administrationsloven i Udenrigsministeriet, hvor man skulle ændre nogle forskellige ting der i 80'erne. Og jeg skal da love for et ramaskrig. Altså, UM er jo en velorganiseret enhed, og de kører tingene, som UM gerne vil. Mm-hmm. Og der er ikke nogen, der skal komme ind og snage, eller ændre, eller flytte på noget. Så egentlig, bortset fra maveplaskeren, så stor, synes jeg, ros til Lars Løkke for at prøve at søsætte den her tankegang igen. Det er jo ikke sådan, at det på mange måder er kvalificerende alene at have siddet i Folketinget. Men der kan jo være folketingsmedlemmer, der har en god kvalifikation inden. Så er det som regel ikke sådan, at den bliver dårligere af, at de er folketingsmedlemmer. Og hvis de har nogle særlige kvalifikationer, så skal de da også kunne bruges i landets tjeneste. Så der er ikke nogen diskussion for mig om. Lad mig tage et andet lille sjov eksempel. Vi sad jo der også i 80'erne, og vi skulle prøve at lave den her lov om. Og på et tidspunkt, så var det så komisk, når vi kom ud i den store verden med udenrigspolitisk nævn, så er alle ansatte, de drøgne lige igennem paskontrollen, når vi kom til udlandet, for de havde alle sammen røde pas. Så satte vi en kamp ind for at få røde pas til medlemmerne af udenrigspolitisk nævn, og det lykkedes. Men hvilken kamp det var, altså.
Mener du blå pas, diplomatpas?
Nej, røde pas. Røde pas. Så folk, medlemmer af udenrigspolitisk nævn i dag har røde pas. Diplomatpas.
Og vores andre altså, er rødbedefarvet. Det er
vi har rødbedepas.
Og mere det er der skældende nær.
Ja, ja.
Men er de ikke blå i dag? Undskyld, det er der lige helt...
Nej, det er et udenrigstjenestepas, der er
okay,
blot.
Godt.
Men man kan, der er sådan set tre farver.
Skal lige styr på det. Ja, jeg er med nu.
Ret morsom diskussion, vi havde dengang. Men hvilken kamp, der blev sat ind? Fordi udenrigsministeriet, hvis de bare skulle give 4 centimeter af deres magt eller indflydelse, jamen så kæmpede de i nogle krige og nogle kampe. Og derfor den modstand, der er mod Løkkes forslag her, skal man da sætte sig helt ud over, hvis man er en politisk leder. Så det er igen det der med at bruge de der få procent, han har bag sin regering, til at sætte sig igennem med de forslag. Men det er jo ikke noget, man stiller sig op og siger, nu gør vi det og det, og så falder det hele sammen. Det duer ikke.
Steen Gade, du rejser også rundt i verden nu, både sådan, når det handler om miljø og tanker om Europa og så videre. Er du enig med Niels, hvis jeg lige spidser Niels' hvis jeg lige sammenfatter det, Niels sagde til, at halvstuderede politikere, det er lige så godt som diplomater?
Det er i hvert fald noget forskelligt. Nej, det tror jeg ikke er. Men jeg vil sige, at jeg er træt af, at vi har en diskussion om det her, hvor vi faktisk måske burde have en diskussion om hele udenrigstjenestens svækkede position. Og jeg tror, vi kommer til at diskutere det her. Vi har faktisk, vi har, og det er også skiftende regering, også den jeg støttede, vi har sådan set skrabt ind til benet i udenrigstjenesten. I virkeligheden har vi brug for den der diskussion i virkeligheden om, hvad det er for en udenrigstjeneste, vi skal have, og den var jo også sat på skinner, og så kommer den her ind som en tumling, som jo hverken kan redde udenrigstjenesten eller og som heller ikke skal redde jobs til tidligere politikere. Når det så er sagt, så synes jeg, at en af de svækkelser, jeg synes, der er i de her år, det er på handelssiden. Jeg accepterede, at man afskaffede de der eksportambassadører, men jeg støttede det faktisk før. For nu at sige det. Det var godt nok en regering, SF var med i, der afskaffede det, men jeg støttede faktisk, de kom. Og hvorfor gjorde jeg det? Det var fordi et langt liv i politik havde fået mig til at se, at der blev gjort alt for lidt fra udenrigsministeriets side, men sådan set også fra diplomaters side rundt omkring, for at være med til at styrke dansk eksport. Og jeg har haft specielt fokus på de grønne områder, men det er ikke kun det, jeg har tænkt på her. Da vi så fik en regering, hvor SF var med, så fik vi en handelsudenrigsminister. Det hed nu, hvis bare et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det kom til at hedde. Pia Olsen Dyhr havde det ministerium.
Hun var fremragende.
Ja, hun var fremragende.
Absolut.
Men sagen er jo, og hun fik et lille bitte ministerium med få ansatte. Men sagen er, at så fik vi den her regering, som de fleste, der hører den her radioudsendelse, de tror nok, at så satser man meget mere på eksport. Nej, så fik vi pludselig en minister, der skulle være udenrigsminister, altså Kristian Jensen, han skulle være ulandsminister, altså udviklingsminister, og han skulle være handelsminister. Pjat, det skete jo ikke noget.
Nej,
og det vil sige, at det hele røg ned. Jeg mener, at det bedste, man kan gøre for at styrke det der eksport, det er at lave en handelsminister, som hedder handelsudenrigsminister. Har det guld på skulderen, som betyder, at når du kommer rundt, så har du en titel, der ligner sådan en slags udenrigsministertitel, men du er det på hand. Så vi har brug for den slags styrkelser. Men jeg skal selvfølgelig tilbage til det, du spørger om. Jeg mener faktisk godt, at folketingsmedlemmer kan bruges i særlige situationer som diplomater. Jeg har på mit kontor på Christiansborg adskillige gange haft besøg af... Det var nogle specielle ambassadører, specielt England eller UK, har været optaget af. For eksempel have sådan nogen, som blev udnævnt som midlertidige ambassadører, for eksempel at være ude og undersøge, hvordan kan man lave en god offensiv for at få en klimaaftale i gang. Sådan nogen har de haft sendt rundt hele verden, og så videre. Og nu var det en tidligere general, jeg fik besøg af, altså en militærmand. Men det kunne lige så godt have været en dygtig politiker. Mm. Så man mener faktisk, at man skulle bruge dygtige politikere mere fornuftigt forskellige steder i samfundet. Og jeg mener også godt, de kunne blive ambassadører forskellige steder. Men det kan jo ikke være noget med, at det er en tilfældig statsminister, og lige nu hedder han Løkke, som sidder og siger, jeg har lige et problem med ham her personen. Ham kan jeg ikke bruge i en regering. Det er egentlig synd for ham. Vi gør ham lige til ambassadør i Zambia.
Ja, det er
sådan noget, vi ikke må.
Ja.
Så må det så, og det må foregå efter fuldstændig regelrette systemer. Men at der kan komme en gang imellem en politiker ind og få nogle af de poster, det vil jeg kunne se som var kunne være fordel for Danmark. Men det er jo fordi, diplomati er jo... En ambassadør er mange forskellige ting i det land, han er. Han er administrator af en masse ordninger med pas og alt muligt, og det kan man sige, det er en politiker i hvert fald ikke uddannet til. Men han er altså også den, der, hvis han er dygtig, har tæt kontakt med hele det politiske system, skal læse det politiske system og give meldinger tilbage og... være talsmand for den regering, der sidder der. Og det vil mange dygtige politikere faktisk kunne levere på. Og så skal han være på eksportsiden, og det er jo ikke sikkert, at man kan det som folketingsmedlem. Så det er jo ikke noget med, at det skal være sådan et tagselbord, og slet ikke et statsministerie, der sidder og bare og skalter og valter og kan bruge det som belønninger. Men
godt,
det er en svær øvelse,
fordi det
tog så lang tid.
Det gør ingenting.
Nå.
Hvis du havde talt i 42 minutter endnu, så havde jeg stoppet dig, fordi så er klokken 12, men det er godt, vi holder her forløb. Vi sætter bare lige et komma, fordi det, jeg kan være bange for her, det er netop det, du opremser masser af fornuftige ting. Men det, jeg kan blive bekymret ved, og det synes jeg også, man ser en tendens til, altså med alt muligt andet, det er, at jævnføre hele Bertelgate og så videre, at det netop kan blive sådan en underlig afskedelsesting ud af bagdøren, handelsvare, at
så handler
vi, præcis, så handler vi ambassadørposter. Jørgen Lenger, hvad siger du?
Jamen, jeg er enig i det meste af det, der er sagt, og også i det sidste, som Sten siger, at der kan sagtens tænkes politikere, der kunne blive udmærkede ambassadører, ligesom tidligere politikere kan bruges til mange forskellige ting. Altså, vi er jo en broget skare, når vi kommer ind, og der er forhåbentlig en lige så broget skare, når vi kommer ud. Så selvfølgelig er der nogen, der kan det. Men det skal jo ske efter en vurdering af den pågældendes kvalifikationer, ligesom det forhåbentlig også sker med ambassadører og folk i diplomatiet i dag. Og der synes jeg jo altså nok, at Lars Løkke har lagt gift ud for den tanke ved at starte så klumpet med Bertel Haarder. Og hvis Bertel Haarder har været vred bag lukkede døre, så forstår jeg ham udmærket, fordi han...
Jeg fornemmede, at han var vred bag ved åbne døre også.
På et tidspunkt, jeg forstod, indtryk af, at han er blevet solgt en trepattet ko. Men nu synes jeg, at det kommer også noget an på, hvilken rolle man synes, at ambassadøren skal spille. Og der er jo mange forskellige roller at spille. Der kan jo være ambassadør, der holder sig til de rent formelle ting, de rent formelle opgaver, og det er så en side af sagen. Men jeg kan også nævne sådan noget som for eksempel USA's nu afgående ambassadør i København, der jo har haft en helt anden profil, og som da bestemt har præsenteret sit land på en meget, meget positiv måde i Danmark, som jeg ikke husker nogen anden ambassadør har gjort på samme måde, som han har gjort. Så det er jo en anden måde at være ambassadør på, at man så at sige skal skabe goodwill. Og det kan jo også få indflydelse på handelsforbindelser og på kulturelle forbindelser og tusinde andre ting. Jeg kan også nævne, jeg ved ikke, om han har en diplomatbaggrund, USA's ambassadør har det i hvert fald ikke, men den franske ambassadør i København har jo også været meget fint ude med både nogle kulturelle og nogle humanistiske synspunkter og deltaget på en overordnet måde, som egentlig er en dimension, som jeg godt kunne tænke mig også kunne indgå i diplomatiet, fordi det er jo nogle af de, i den der værdikamp, som vi hele tiden påberåber os, det er jo nogle af de værdier, som vi også godt kunne påberåbe os og forsøge at sælge os på udadtil. Der vil jeg da bestemt ikke udelukke, at der også findes politikere. Men faren er altså, at det bliver til enten en trøstepræmie, som det åbenbart var tilfældet for Bertel Haarder, eller til noget, der indgår i de store politiske kabaler, ligesom man fordeler en masse andre poster, at der ligesom kan udvikle sig en praksis med, at så er der altså også lige et par ambassadørposter til dem, der ikke kan få alle de ministerposter, de gerne vil have. Uh-huh. Og så er det altså, at vi er ude og lege med udenrigstjenesten på en meget uheldig måde, hvis det også sker.
Godt.
Men det skal, må jeg lige,
ja, ganske kort, Alman.
Det skal være kompetencedrevet.
Ja.
Og det, jamen, gælder, det er fuldstændig enige om.
Det gælder jo begge veje. Danmark har for eksempel, nu du nævnte Indien, vel nok vores bedste og dygtigste diplomat, Peter Taksøe, siddende i Delhi. Og nu skulle der så være optøning mellem Danmark og Indien, og det helt store møde, og Modi tog imod derover i Gujarat, jeg tror det var i sidste uge. Og så sender Danmark vores energiminister, og jeg skal ikke bedømme folks... Lars Christian Lilleholt. Jeg skal ikke bedømme folks ministrenes sproglige kundskaber. Men hvis man lytter til den tale, så tror jeg, der breder sig et smil i lokalerne rundt omkring i Danmark. På Sydfyn ville det nok gå i valgkredsen, men der var godt nok nogen, der fnæsede. Fnæs hedder det vist, derude, da han tog ordet. Og det vil sige, der havde det altså været en fordel at have en Peter Taksøe til at lige køre sådan en tale igennem. Mm-hmm. Eller en dygtig, kompetent, kan man sige, person, der kunne have klaret det. Altså, der skete heller ikke noget. Der kom ikke noget rigtig tøbrud mellem Danmark og Indien på den konto. Så det er bare for at sige, det skal være kompetencedrevet. Og så kan det da ikke være en negativ ting, at man har været minister, eller man har siddet i Folketinget. Det er egentlig bare...
Men det er godt at kunne tale engelsk.
Men den her øvelse handler jo også om, at du har et system i Udenrigsministeriet, altså, hvor du sådan set jo ikke selv bestemmer. Altså, de bliver jo flyttet rundt som nogle andre bestemmer. Det bliver for at vide, nu skal du være... Ja, ambassadørerne. Ja, nu skal du altså... Det er rokaderne.
Ja.
Og det er jo så den... Vi sidder her sådan forsigtigt, vi er jo forsigtige på det, men vi er forsigtige at sige, at det kunne man måske godt gå ind i. Men det vil jo sige, at rokaderne er jo sådan kun med interne ansøgninger. Jeg siger det bare. Og så derfor skal der jo slås hul i noget af det, på en måde, som jeg håber, man kan kunne gøre i enighed med udenrigstjenesten, hvis man skulle gøre det.
Løfte udenrigstjenesten?
Jo, det er jo det, det skal. Men det er jo ikke fordi, der ikke er problemer med det rotationssystem. I systemet, og det er jo lidt fordi, altså i et samfund som vores, hvor begge ægtefæller, eller dem, der lever sammen, at de har jobs, så har jeg jo altså mødt ambassadør, som var ambassadør på den modsatte side af kloden, hvor hans ægtefælle, hvor hun pendlede til København, fordi hun ikke vil have med sit job. Og det er klart, at sådan nogle udfordringer har de jo i udenrigstjenesten, og dem håndterer de. Men jeg synes ikke kun, at rotationssystemet er godt, men jeg vil være forsigtig med at slå det 100% i stykker. Mm. Men det er jo vi sidder og gør lidt her med at sige, at man skal lave en slags type ansøgning eller et eller andet. Man skal jo i hvert fald godkendes af nogle andre også end statsministeren.
Godt. Se, nu bliver det også, nu, hvis vi kommer ned i ægtefællers pendlerkort og sådan noget, så bliver det for detailstyret til formanden her i det gode gamle. Så jeg vil bare lige...
Er der noget, der
er for detail? Det er der, Sten. Det er ikke meget.
Nej, vi har snakket om kvadratmeter jamen, i forhold til politiskolen og sådan noget.
Jamen, Sten, enkelte ting.
Okay, jeg accepterer formanden.
Det er fordi, Det er fordi, jeg har forberedt en lille quiz til jer.
Men hvis nu,
og den kommer nu.
Hvis nu ikke tilfældet har en hest, så kunne vi nu
skrive. Så, yes. Jørgen Længer.
Så er vi.
Vi har en balance.
Så skal I lige tage det roligt her. Der vil jeg bare, hvis vi skal tage den, så vil jeg referere til, at man kan gå ind og se Ulrik Hårup, nyhedsdirektør for Danmarks Radio, som har pointeret, det er i hvert fald ikke hestens skyld. Så ved vi det.
Det er godt.
Så er der styr på den
tag. Jeg forstår, det var en billig hest.
Så, Sten, jeg vidste, jeg ikke skulle åbne den her. Jeg fortryder alt, hvad
den
jeg har sagt.
Den kostede en milliard.
Stop! Hvor, jeg har glemt min klokke i dag, men hvis den var her, så bliver der blive ringet intenst. Det kan jeg godt love jer. De her, I skal, jeg har en lille quiz til jer. Fordi når vi taler om det her med tidligere medlemmer af Folketinget, som skal ud på de bonede diplomatiske gulve, så kunne et menneske som Anders Fogh jo godt være i spil. Kunne man ikke forestille sig, at han dukkede op til et eller andet, hvis vi havde haft sådan en ordning? Han har været statsminister, han har været NATO-generalsekretær osv. Han kunne jo godt pludselig ende i en eller anden ambassadørstilling. Men jeg vil lige stille jer et spørgsmål i forhold til, hvordan der var ledes med politikeren. Jeg læser to citater op, og så skal I prøve at gætte, hvilket af det, der er Anders Foghs. Donald Trump har potentialet til at stabilisere amerikansk politik og genoprette verdens tillid til amerikansk lederskab i de kommende år. Det var A. B lyder sådan her. Trump står for en ny, farlig, protestagtig linje, hvor han støtter de kræfter, der går ind for opløsningen i Europa. Det, man kan frygte, er, at når Trump siger America first, så er det en tilbagevending til isolationisme, som USA repræsenterede i 30'erne, og som ledte til en katastrofe i verden. Ja, jeg ved ikke, hvem der vil byde ind.
Jeg tror B.
Du tror, det er B? Sten Gade?
A og B.
Ja, jeg vil sige, det er i hvert fald A.
Det er også B.
Og måske også B.
De her herovre har fuldstændig ret. Det er A og B.
Okay.
Og der er det jo så bare, altså...
Ej, jeg så den her til morgen.
Nå, du så den her til morgen. Okay, ligesom godt. Fint nok.
Han har sagt begge dele.
Ja. Han har simpelthen sagt begge dele.
Hold nu kæft. Jamen, det er jo en god ambassadør.
Men der var nogle dage imellem. Der var nogle dage imellem.
Der var et halvt år imellem. Nej, det er
okay,
rigtigt.
Okay.
Han sagde det ikke ud i engelsk. Men det er korrekt. Der var et halvt år imellem. Men Bendel Salman...
Det er jo det gamle ventehalssyndrom fra Tyskland, ikke også? Altså... Hvor man kigger mod magten, hvis det er sådan noget, der er foregået. Jeg går ud fra, at det er foregået på den måde, at han har først sagt det kritiske i starten, og så nu er det,
det er rigtigt.
Nu er det til konsulentrådet, at nu taler vi om alle de mange ordre, og vores søn er også bosiden derovre, den slags ting.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det sidste, at Donald Trump har potentialet til at stabilisere amerikansk politik, det er sagt til et lille indlæg.
Det er jo den der med, at nu vender man,
til et konsulentmøde.
Vender man sig efter magten, og det er jo... Det er jo rigtig komisk, når vi taler om Anders Fogh, fordi Anders Fogh var jo, kan jeg huske, da han var statsminister og meget stærk statsminister, gik han jo ud og talte om, at hvis han havde været statsminister den 9. april 1940, så havde han taget, han havde grebet til våben, han havde nedkæmpet tysken, han havde gjort det ene, han havde gjort det andet. Altså,
måske.
Det er dog bagspejlspolitik, så jeg synes, og jeg vil også sige, jeg tror ikke, at han ville komme i betragtning. Nu har han jo været i NATO, som generalsekretær. Så jeg tror i virkeligheden, hvis der var sådan en runde, man skulle have ham ind som diplomat, så tror jeg, man vil sige, at man har prøvet det. Ligesom
nej, og det er faktisk ved frem til der, fordi vi skal også tale lidt om Donald Trump i dag, fordi han blev indsat på fredag. Og allerede nu synes jeg da, at han ser ud som om, han også, sådan, hvad skal man sige, jeg ved ikke engang, om man kan kalde det diplomati, det han er gang i, men altså, han har i hvert fald omkalfatret begrebet diplomati, og der kommer jo nok til at ske nogle nye ting. Han har jo begyndt at forhandle med englænderne nu, og med en aftale med dem nu, de er ude af Brexit, det synes han var fremragende. Han vil nedruste med russerne, ophæve sanktioner mod russerne, sagde opruste, nedruste.
Ja.
Var i hvert fald det godt, ja. Og så videre. Så vi skal lige forbi ham, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige, jeg har lige fået stukket en seddel i hånden. For det er jo levende live, det her. Og bare lige i forhold til Bertel Haarder. Han har netop annonceret, at han genopstiller.
Okay.
Til næste valg. Bare så, han er ikke mere slagen af det Flensborg der, end at han har tænkt sig at sidde på bænken og råbe op endnu.
Det skulle da være.
Og han skal nok blive valgt.
Godt. En god haven.
Det er fint.
Ja, ja.
Og han, jamen, han laver jo en Svend Auken, ikke? Man skal tro med at blive. Er det ikke det?
Jo. Problemet med Haarders udmelding, det er, han har jo sagt det modsatte for ikke så lang tid siden.
Jo, men nu har han såret på det.
Det er det, der er så godt.
Og igen ser jeg bare, altså...
Men jeg synes,
er det sådan nogen, vi skal have ud som diplomater? Folk, altså vindbøjtler. Det er måske altså, det der sammenkædning her.
Men der er ingen tvivl om, han har haft
sin... ikke en vindbøjtler.
Nej, det er han ikke. Og jeg vil også sige, at han har haft sin grund til det, og han skal nok blive valgt. Det er der ingen tvivl om.
Det tror jeg også.
Ja.
Godt.
Jeg synes, det er en udmærket protest mod det der alders...
tyranni, vi har med, at fordi man er rundet 70 år,
Og man hører her, jeg vil gerne,
så må man ikke noget.
Sten Gade og de her, jeg vil være fuldstændig ærlig at sige, den underliggende dagsorden for mig her, det er jo, jeg er imod det der diplomaticirkus for politikere, og jeg er også imod, at Bertel genopstiller, for jeg synes gerne, jeg vil have herind. Ja. Jeg vil gerne have Bertel med i mit ting.
Ja.
Nå, og alle de der...
Ingen ambassadør.
Nej, jeg vil ikke have de der ambassadører, for de skal herind.
Ja.
Jamen, jeg skal drage nyt af den
rejsen hjem fra Zambia.
ja, det er ikke nok.
Så jeg ved ikke, vi er jo stadigvæk public service-drevet herinde, så jeg ved ikke, hvis de har en hest med, så bliver det i hvert fald ikke til noget. Lad mig sige det sådan.
På den måde er det lidt trist.
Ja, på en måde, ikke?
Jo.
Nå, det her, skulle man være i tvivl om, hvad det er for et program, man lige har tændt for. Det er en lille smule i øst og vest nu. Det gode gamle Folketing på Radio 24/7, og jeg har i dag besøg af Jørgen Lenger, Sten Gade og Niels Alman Olsen. Ingen af dem ambassadører endnu. Men nu må vi jo se, hvad der sker efter det her program. Men de herrer, vi skal lige en tur over i Forsvarsministeriet. Vi har kredset en lille smule om det. Nævnt det ganske kort. Vi skal over til Claus Hjort, tidligere finansminister, som nu er blevet forsvarsminister. Og der er en lille tråd fra Donald Trump og så videre her, fordi Claus Hjort har nu fået briefinger fra Forsvarsstaben, fra FED og så videre. Og udmeldingen er klar. Russiske hackere er klar til at angribe. Russerne er simpelthen et af de største farer, vi står. Han siger, det er et meget alvorligt og skræmmende trusselsbillede, som tegner sig direkte mod Danmark. Vi er nødt til at gøre det klart, at Danmark, at vi alle sammen er under en eller anden form for trussel, og vi er nødt til at handle nu. Statsstøttede russiske hackergrupper er klar til at angribe hospitaler, infrastruktur og elforsyning ved at bryde ind i computersystemer, så der går koks i indkaldelser og behandlinger i sundhedssystemet. Og derfor vil han i løbet af foråret, Claus Hjort altså, komme med et udspil om flere penge til forsvaret. Der skal nemlig indgås forsvarsforlig i foråret 17. Og det kommer fra manden, som sad i Finansministeriet og skar på forsvaret. Hvad er der sket, Niels Alman Olsen?
Jamen, der er jo sket det, at her kommer denne, man kan godt sige, stærke minister, nu vi bliver i jargonen, over i Forsvarsministeriet, og jeg tror, han er blevet rystet over at have set de meldinger om, at Danmark er blevet angrebet 1000 gange på vores offentlige institutioner. Hvilket også er rystende. Og jeg kan ikke lade være med at... Jeg sad og tænkte, da vi så forleden dag, en embedsmand, som nu havde fået rejsekortet på plads for alle danskere, og alle verdens lande kiggede nu mod Danmark, og nu var det godt nok blevet lidt dyrere her og der, men det var dog en fantastisk ting, at nu kunne alle rejse på rejsekort. Det er jo et oplagt mål for sådan en form for krigsførsel. Så vi er nødt til at tænke helt, helt anderledes i Danmark, og det kommer også til at koste penge. Fordi russerne, som jo er et totalitært styre, vi har set dem gøre deres indflydelse gældende i USA på meget, meget overbevisende måde, de kører også på her for fuld musik, og selvfølgelig skal vi også der bidrage til at bekæmpe det. Og derfor kommer der et øget forsvarsbudget. Det er jo simpelthen nødvendigt, fordi det er jo et angreb på vores institutioner, og hvis der er nogen udefra, der prøver at undergrave vores institutioner og vores frie samfund til i virkeligheden at smadre det med, så skal det da selvfølgelig klares, og så skal der slås tilbage.
Mm-hmm. Sten Gade, hvad siger du?
Altså, de der hackerangreb, det er altså ikke en ny ting. Altså, det tror jeg da egentlig, jeg vil sige. Altså, så hvis Hjorten ikke har vidst det, Claus Hjort, hvis Claus Hjort ikke har vidst det, at, så er der jo et eller andet galt. Så det er ikke en ny ting, at der hackerangreb. Det har blevet synligheden er jo så for alvor kommet på grund af det, der er foregået ved det amerikanske præsidentvalg. Og det betyder jo ikke, at jeg nu pludselig bagatelliserer det, fordi det ikke er noget nyt. For det mener virkelig, det er en del af det, man kan kalde... Man kunne kalde forsvar, altså at man er nødt til at opbygge systemer og sikkerhed for, at det ikke sker. Altså for eksempel angreb på elektricitetssystemerne, og hvor vi også er sårbare på, fordi at så meget, vi er jo i gang med at lave Danmark helt elborn, og så bliver vi jo endnu mere, kan man sige, sårbare. Men så det skal der opprioriteres, men det har altså været en proces, der har kørt, og man har arbejdet med det i flere år. Så det skal vi opprioritere. Men det er efter min mening ikke et argument for det der med flere penge til forsvaret. Det er jo en anden type diskussion. Hvis man skal ind i den diskussion, så kommer man nok ikke udenom Trump, som du var inde på lidt før. Altså, i forhold til hvad betyder den alliance, der er mellem Trump og Putin, hvad betyder den i realiteten? Vi ved det jo ikke endnu, men at der er et eller andet på vej, som betyder, at Trump vil ofre en del på at få en aftale med Putin, som giver Putin i hvert fald fuld råd og ret over der, hvor han har sympatisører i dag. Og hvad betyder det for os, der bor i Europa? Det er en udfordring, som både er af politisk karakter, men som også godt kan have en implikation i retning af, at vi også må kigge lidt på, om vi bruger for lidt på forsvaret. Det sidste er jeg ikke overbevist om, men jeg vil bare ikke heller lukke den helt af.
Nej. Man kan også sige, at i gamle dage, da vi havde den kolde krig, der fastholdt vi jo et vist forsvarsbudget. Og det var ud fra, at man vidste nu aldrig, hvad der kunne ske derovre, men så afsatte vi rigtig mange midler, og det var både de radikale og SF og Socialdemokraterne jo helt, helt med på, at så blev pengene brugt på de internationale operationer. Det trækker vi baglæns nu, og det bliver vi nødt til, fordi nu er der altså en helt anden trussel mod vores nærområde.
Uh-huh.
Hvis man går op og ser debatten, kigger i aviserne, overskrifterne op i Baltikum lige nu, det er ikke for sjov. Altså, de er meget bekymrede over, at der kommer små, sjove mænd ind lige pludselig. Og
men vi har jo også sendt, 200 soldater derovre?
Ja, men de vil jo i samme sekund, Trump og Putin, udbrede deres venskabelige forhold, så vil, det kan jeg ikke frigøre mig fra mistanken om, at så vil man sige, nu trækker vi de der 4.000 nye tropper, vi har sendt til Polen og Baltikum, dem trækker vi hjem.
Og, altså amerikanerne?
Amerikanerne,
ja.
Dem trækker vi hjem. Og så tager I lige og fjerner de der atomraketter, I har stillet netop for nylig op i Kaliningrad, og så accepterer vi Krim og altså, amerikanerne begynder at gå ind nu og vil handle med Europas mulige placering. Og derfor har Europa ikke andet valg end at få styrket vores eget forsvar. Og så kan man sige bagefter, jamen, det var også det, han sagde fra starten. I er nødt til selv at betale noget mere. Det kan man også godt forstå. Og det har NATO selv besluttet sig til op i Skotland på deres store summit deroppe for et par år siden under Helle. Så på den måde kan det her skævvride det lidt, men summa summarum bliver, at vi bliver nødt til at ofre noget mere på forsvaret. Og det er det, Claus Hjort går ud og siger
nu. Men mangler der ikke også en diskussion af, når Claus Hjort går ud og siger det her? Altså, en ting er, at vi skal forholde os til russiske hacker og så videre, men altså, det er jo ikke, som Steen Gade siger, det er ikke noget nyt. Altså, der bliver jo også brugt penge på sådan cybercrime og cyberterrorisme og alt sådan noget, hvad sådan noget hedder. Men mangler der en diskussion om, at hvad vi gør i den anden retning? Ikke at vi skal opstille værn mod Trump, men at der skal opstilles et eller andet diplomatisk værn i forhold til, hvad, når vi får sådan en mand, som vender alting på hovedet, hvad gør vi den anden vej?
Altså, ved du, hvad der kommer til at ske? Det bliver urkomisk. Min spådom er, at den der...
Jeg tror, tragikomisk måske,
ja. Der kommer til at ske, at Danmark kommer til at dyrke den nye ambassadør for Trump som en stor personlighed.
Uh-huh.
Du vil få en omvendt Rufus. Rufus må her, Rufus må der, Rufus alle vegne. Altså, Danmark vil vende skroen, ligesom nu Anders Fogh, og begynde at tale med Trump. Altså, du kommer til at se alle vendehalsene. De kommer til at dreje den helt over, og der er ingen, der er bedre til at flytte sig efter magten end vores lille land. Man kan også godt forsvare det med at sige, det er vi sådan set også nødt til. Det var vi tidligere.
Ja.
Før 2. verdenskrig, det var vi under med Rus.
Og det, jeg tror, vi... Jeg håber også, at vi får en anden type diskussion. Men i hvert fald mener jeg også, at man skal tage ind i betragtning, at Europa kommer jo i en ny situation. Altså, vi kommer i en ny situation med Trump. Vi ved ikke, hvor meget han kommer til at gennemføre alt det der, han siger i forhold til Europa. Det ved vi ikke så meget om. Men vi kommer i en ganske ny situation, og det, at han også går ud og støtter Brexit så åbenlyst, det er jo sådan, det er jo i virkeligheden en kraftig markering af, at hele ideen om at sige, at de der områder af verden, hvor man faktisk har konsolideret demokratier, altså USA og Europa, at de har meget til fælles, det er han jo ved at opsige. Hvis vi, sådan, ja. Som jeg ser det, hvis vi snakker sådan lidt i de store billede. Og det mener jeg faktisk bør føre til, at vi tager en mere grundig diskussion om, hvad vi europæer egentlig vil. Vi kunne godt tage og begynde at være stolte af vores frihedsrettigheder, af vores syn på mindretal, af vores syn på andre mennesker og så videre, at det er jo dybest set konsolideret i Europa. Og dem, der tror det, er jo sådan set, kan man sige, trumflignende folk, som også vil, kan man sige, ødelægge en eller anden grundlæggende europæisk idé, som vi har til fælles.
Jamen,
jeg siger, det er ikke, jeg synes bare, det at gøre den her diskussion kun til en diskussion om forsvar og militær, altså det er jeg lidt imod. Jeg betyder ikke, at jeg vil lukke den helt af i forhold til det, men jeg er bare imod, at det kun bliver den.
Det ligner også noget bestillingsarbejde, eller i hvert fald noget gøden jordbunden for de kommende forsvarsforhandlinger, at Claus Hjort kommer med det nu, fordi, altså som I begge to siger, så er der ikke noget nyt i det. Der er måske det nye i det, at vi er blevet mindet om, hvor sårbare vi er, på grund af, at tv-signalet forsvandt nytårsaften. Men altså, hvis man virkelig rammer os på vores digitale samfund, så kan man jo... Man kan simpelthen øde vores demokratiske funktioner, vores kommunikation, vores forsyningsanlæg, og det er jo nok til at lægge samfundet øde, ikke? Så sårbare er vi. Og der er selvfølgelig en reel trussel. Det er bare ikke noget nyt. Det, jeg falder over, når jeg ser sådan en melding fra Claus Hjort, det er, at han kun nævner det trusselsbillede, som der er militær svar på. Altså, jeg kunne se andre trusler, tre andre. Truslen på ikke særlig lang sigt fra udviklingen på miljø- og klimaområdet. Truslen fra den globale ulighed, hvor den migration, vi oplever for tiden, kun er vand ved siden af, hvad uligheden i øvrigt kan føre til i årene, der kommer. Men endelig også den trussel, der ligger i den tiltagende nationalisme. Altså, det løber mig jo koldt ned ad ryggen, når jeg tænker på selskabet Trump og Putin og Marine Le Pen og Orbán og polakkerne og Wilders i Holland og ham, der er Brexit-manden i England, hvis navnet ikke kan huske.
Nigel Farage.
Ja, den ene med den anden, ikke? Altså det selskab der, som jo i land efter land er på vej frem og som genskaber en nationalisme, som vi skal tilbage til 30'erne for at finde, det anser jeg for at være en ganske alvorlig trussel. Og det trusselbillede hører altså med i den samlede del. Men det kan Claus Hjort bare ikke klare med militære midler. Det er noget andet, der skal til der. Men det er lige så vigtigt som de ting, som Claus Hjort bare peger.
Uh-huh.
Men man kan sige, det han har gjort Trump med det her interview her i den her uge, det er jo simpelthen så enormt frækt. Altså,
ja.
Det svarer der til. Og der har Sten jo ret. Hvis vi nu i stedet for at have brudt Europa halv ned, have styrket Europa, så kunne vi jo sætte en lignende koncert i gang med at sige, ved du hvad, Trump, vi synes faktisk, det er en knaldhamrende god idé, hvis Texas river sig løs. For hvad er det, der får noget med det der Texas? Det må vi sige. Vi vil gerne støtte Texas. Vi vil give Texas alle de muligheder, de kan få for at købe gratis pølser i Danmark osv. Jamen altså, man er så fræk og næsvis i sit sprogbrug, og vi sidder som sådan nogle pæne boglamme, kan man sige, diplomater og vores system i EU. Vi er slet ikke rustet til at tage den der bøllebob-fasong op. Og det bliver vi nødt til. Og det vil sige, vi bliver nødt til at se, der er der en grund til, at Putin og Trump, de er så glade for hinanden, fordi det er jo, de taler jo samme sprog.
Ja.
Og meget af det, der kører nu for Trump, det er jo noget, hvor Putin kan sidde og sige, dejligt, Brexit, EU væk, dejligt, dejligt, dejligt. Han kan sidde og sige, det her, det kører. Og nu begynder de at tale samme sprog. Men den går jo kun lige ind til det øjeblik, en eller anden institution i USA måtte afsløre, at der er en eller anden ekstraordinær forbindelse imellem, siger det på den måde, Trump og Putin, så stopper det der jo. Og så har vi lynhurtigt en præsident Pence på banen. Så altså, jamen, jeg må sige, vi må holde os til de store amerikanske stærke institutionelle organisationer lige nu, fordi de vil altså holde endnu mere øje med, hvad der sker på Trumps side, end vi gør. Og der er mange 100 millioner i USA, der ikke vil opgive sammenholdet med Europa. Og de kan godt huske, at det var Europa, der stod der, dengang man havde problem med 9-11.
Men Niels Hermann Olsen, har Jørgen Lenger ikke en pointe, når han siger det her med, at det her, det kan ikke kun handle om sådan militært isenkram, når vi taler forsvarspolitik. Når Claus Hjort går ud og siger det her med, altså, at russiske hacker er klar til at angribe hospitaler osv. osv.
De gør det.
Ja, de gør det. Og vi forsvarer os til dels mod det, men vi skal selvfølgelig blive bedre til det. Mangler han så ikke at sige noget, men hvordan skal vi så forholde os til, at stor del af forsvarsbudgettet går til flyvemaskiner, som bliver bygget i USA, som Donald Trump også godt vil have, og som ikke rigtig virker, eller vi ved i hvert fald ikke, hvordan og hvorledes, og de er slet ikke bygget færdige, nu er det ene eller andet. At det bliver sådan lidt ensidigt.
Jo, selvfølgelig skal man også forholde sig til det, og man skal også forholde sig til en anden ting, som man bliver nødt til at forholde sig til. Det er, når russerne prøver
at gå ind og blande sig i vores demokratiske valg, som de nu har gjort i USA. Det er der ingen, der rigtig er glad for at tale om. Altså, hvis russerne går ind og begynder at påvirke den danske debat med forskellige snedige måder, og prøver at gå ind, og som de nu har gjort, afsløringer og falske historier osv. osv., ligesom man nu også frygter i Tyskland, det skal der også sættes ind for. Det glemt længere lige i sin opremsning af klima og så videre. Der er altså også hele den der del. Vi er nødt til at passe på den, fordi lige pludselig sidder man altså med en helt anden form for styre også i vores eget land.
Jamen, nu vil jeg ikke tale for længe, men jeg er helt enig med dig.
Ja.
Fordi... Det må man gerne have, Jørgen Lenger. Bare se på Steen Gade.
Det er godt, så er jeg også enig med dig i, at
hvad gør vi nu? Er lukket.
Hvad gør vi nu med klimatingene?
Ja, jamen absolut.
Og hvad gør vi i forhold til Grønland?
Ja.
Hvordan ser amerikanerne på Grønland lige pludselig? Så vi er nødt til at nyorientere os, ikke bare mod øst, men også mod vest. Og så vil jeg gerne sige en ting, som har lægget mig lidt på scene. Jeg synes også, det er vigtigt, at amerikanerne, der nu har haft vældig travlt med at sige, hvad vi må med den her gasledning ude i Østersøen, man er også nødt til at acceptere, at vi har et naboskab med Putin og Rusland. Og vi skal passe på, at den der meget koldkrigsretorik ikke ødelægger et almindeligt fornuftigt naboskab. Vi skal have lov til at kunne have et fornuftigt naboskab med dem i Rusland. Og det kan man sige, det bliver de her forskellige bølger frem og tilbage også ødelagt lidt af. Altså jeg savnede for eksempel, da man så, at det store nationale russiske kor var røget ned med en flyver for ikke så lang tid siden. Altså virkelig noget, der rammer ind i russernes folkesjæl. Der var ikke et telegram, der var ikke én kondolence fra for eksempel Danmark om, at det er vi ked af. Altså der skal man også prøve, der hvor det er rimeligt, at have et godt naboskab med Rusland. Men vi skal ikke finde os i de der bøllemetoder. Og de der bøllemetoder, det eneste russerne har respekt for, det er, at vi afslører dem, og så vi smækker baglæns. Der er ikke noget, der skal ikke gives ved. Det kan ikke diskutere sig til sådan en rundkredsklub. Altså, der skal man vise styrken, men man skal samtidig også vise den almindelige venlighed, der ligger i en ordentlig omgangstone i det daglige.
Men Steen Gade, du er jo så meget, du arbejder også meget med sådan det store Europa lige nu. Og på en eller anden måde kan man jo godt få et billede af, at vi er fanget som en lus mellem to negle, ikke? I det her.
Især fordi vi opfører os, som om vi er ekstremt svækkede, hvad vi
jo
også er.
Det er det, jeg mener. Hvor er det, at Danmark, men også sådan set Europa, kan sætte ind her? Er der nogle muligheder i det, at vi har to, nu tager jeg måske store ord i munden, og så alligevel ikke megalomaner på hver side, og så er der en mulighed for Europa i til ligesom at markere sig på en anden måde her?
Altså en af Europas mest upopulære præsidenter, Hollande, sagde jo i går, at han ikke skal opføre sig, som han gjorde, eller hvad man nu kan sige. Han prøvede at sige, vi styrer selv i Europa. Men nu nævnte jeg jo netop også, at han er så upopulær, Hollande. Det er jo der, vi på en måde har dilemmaet. Angela Merkel er jo sådan set et fyrtårn. Jeg er jo ikke enig med hende i al hendes indrigspolitik og al hendes økonomiske politik, men hun er et fyrtårn på nogle af de her ting, vi snakker om her. Men hun er jo også trængt. Jamen, egentlig er vi tilbage til noget med overordnede idéer om, hvad vil det sige at være europæer i mit hoved? Hvad vil det sige at være europæer? Det er en slags værdikamp også, men det er også noget med at være stolt af, at Europa har vi for eksempel en menneskerettighedsdomstol, som enhver borger i Europa kan indbringe sin sag for, hvis ens egen regering har opført sig urimeligt over for en. Tænk sig, at vi er nået så langt i at samarbejde i Europa, at vi på tværs af grænser kan den enkelte borger klage over, hvad ens egen lands regering har gjort mod mig, og få ret. Nogle gange. Vi har simpelthen opbygget noget, som vi har glemt at være stolte af. Så det er den ene del af det. Det løser ikke den aktuelle problemstilling. Aktuelle problemstilling handler om at undgå, at den nationalisme og udvikling af det yderste højre, som vi ser, at den bliver stoppet i Europa. Og det tror jeg kun kan gøres ved, jeg kan holde langt foredrag, men jeg tror kun det kan gøres ved, at dem, der mener, at vi skal have et tættere samarbejde i Europa, de sætter sig sammen og siger, okay, vi må lave et Europa,
der er lidt mere socialt, hvor der ikke er så meget ulighed. Vi må lave et Europa, der tager fat i de alvorlige problemer omkring klima og de store udfordringer, vi har. Vi må lave et Europa, der sætter gang i beskæftigelse. Vi må lave et Europa, som også har en troværdighed i forhold til naboerne, for eksempel Rusland, og som hjælper landene syd for Middelhavet med at få gang i økonomisk udvikling. Det lyder jo ikke let, men det er bare det, der skal til.
Men Niels Hallmann, vi talte tidligere om det her med stærke ministre og så videre. Kræver det ikke også på en eller anden måde, du sagde selv det her med, at vi nok kommer til at se nogle danske politikere, som ligesom lægger sig lidt. Der er i hvert fald ikke nogen, der vil sige noget om Donald Trump lige nu, fordi nu er han blevet valgt, og nu bliver han præsident, og så lukker alle.
Jo, Thulesen Dahl sagde i går.
Østersne.
Jeg har lige sagt, at han er jo et fornyende.
Jo, men ros vil de gerne, men altså alle dem, der kritiserede, klapper jo kajen.
Marie Krav er jo også gået langt i forhold til russerne, og hun taler også. Hun er jo allerede i gang med at tale Trump-linjen op. Det er helt.
Jamen, hun er fuldstændig enig med ham, siger hun. Altså, hun synes, at nedrustningen er en god idé, og så må skime med Krim og det der. Det må vi acceptere.
Men nu har hun også været enig med Putin i lang tid, så det falder vel i forlængelse.
Ja. Det er korrekt. Men det, jeg vil spørge om, er, at er der politikere, der er modige nok til at stille sig op og tale imod Donald Trump, nu hvor han er blevet præsident, altså som man kunne håbe?
Jeg tror ikke. Jeg tror, du vil se et officielt Danmark klap hælene i. Det må jeg sige. Det har Danmark gjort hver gang. Vi er blevet stillet over for en stærk magt. Så har vi klappet hælene i, og nogle gange er vi gået længere end og det er jo også det, der er sket i virkeligheden med John Strike Fighter-programmet, ikke? At vi har simpelthen fulgt det der program blindt. Og først, når Trump siger, det er for dyrt, så siger vi også, det er for dyrt. Altså, mage til komik skal man jo høre længe efter. Vi kunne have købt til halv pris det hele over i Sverige, eller hos tysken, hvis vi ville have det. Men
Niels, handler det så også om, fordi det er jo interessant det der med den der F-35 Joint Strike Fighter, fordi det er jo Lockheed Martin, og de sidder over i USA. Og er Trump, for nu at bruge Christian Thulesen Dahls ord, er han en fornyelse så langt som, at han siger, jamen prøv at høre her, nu skal I se, hvad jeg gør i forhold til den F-35 der. Vi skal bruge 2.000 af dem. De er for dyre. Jeg ringer til direktøren, så tropper hun op i Trump Tower, op i guldlejligheden, og så siger hun, ved du hvad, de er for dyre. Så går hun ud igen og siger, gud, det, vi har indset, de er for dyre.
Det var så tyndt.
Altså, jeg siger bare, altså det der er en ny form for effektiv politik, om ikke andet.
Men det var også for tyndt af dansk politik overhovedet at kommentere, fordi det var jo ingenting. Det var jo et propagandaindslag for den der Lockheed Martin. Der var ikke noget substans i det overhovedet. Så derfor kan man sige, det var jo. Det var yderst komisk, at vi hoppede på den der. Uh-huh. Men man kan sige, at Trump kommer jo til at stå som en figur, som folk vil være bekymrede for og bange for. Han kommer til at stå som den stærke mand, vi hele tiden igennem hele min opvækst har været bange for at skulle komme tilbage og styre festen. Nu har vi en stærk mand, såkaldt stærk mand i USA. Og man aner i de her svage demokratier, at gåsøjne svage, ikke rigtigt, hvordan man skal stille op. Hvad skal vi egentlig gøre? Og herhjemme, der tror jeg, at danskerne vil klappe hælen i, som og det vil
blive. Men er det fordi vi ikke kan andet, eller er det fordi at altså vi er i en situation, hvor vi kan ikke tillade os at lukke af for så stor en samarbejdspartner, handelspartner
også fordi mere end halvdelen af amerikanerne stemte jo ikke på Trump. Altså vi skylder også helt den anden halvdel af USA at stå fast på de fælles værdier, og derfor skal vi jo selvfølgelig også markere os, men det er klart, at vi er som land, må vi erkende, vi har en opportunistisk tilgang til vores udenrigspolitik, og det har vi altid haft.
Men det er jo her, Europa er, og et samarbejde, hvis der er andre, der faktisk vil stå op imod, det er jo det, der kunne være interessant.
Jamen, altså, vil Gud have en fornyelse? Det er også en fornyelse, hvis jeg falder ned ad trappen og brækker benet, når jeg går herfra. Men altså, jeg tror lidt ligesom Niels, at Danmark vil indordne sig og finde den, så at sige, diplomatiske tone frem, så meget som muligt i forhold til, til Trump. Men der ligger jo også, at han står jo for nogle værdier, som faktisk ikke er ukendte for en del af den danske befolkning. Og er i overensstemmelse med nogle af de vælgere, som også sætter deres kryds i valgene. Så det er jo ikke det der med at lave mure og låse sig ind, og man er sig selv nærmest, og den slags ting, det er jo noget, hvor han er på linje med stor del af Europa oven i købet. Ja. Så han er jo ikke i den grad en fremmed fugl. Der er noget fremmed i hans sprog, som måske kan virke truende for nogen, men hans idéer er jo egentlig ikke dybest set fremmed for hele Europa. Og derfor kommer han jo lidt som. Det er jo ikke tilfældigt, at op til det franske præsidentvalg, at,
at Marine Le Pen netop opfatter hans valgsejr i USA som en stor opmuntring for hende, der kan styrke hende. Så der er jo tilsvarende kræfter i Europa, som gør, at man vil nok rette sig ind efter Trump, men det er jo altså dels af diplomatiske grunde, og dels fordi man er enig. Og man kan jo godt sammenligne, nej, man kan ikke sammenligne, men man kan vel sige, fordi nu er vi inde på Anders Fogh Rasmussens udmeldinger tidligere i forhold til, hvad han ville have gjort den 9. april, at der var jo også nogle overvejelser om, hvad kan bedst betale sig. Ja. At samarbejde og gøre gode miner til slet spil, eller at tage en åben konfrontation. Så det er jo også en slags afvejning der, hvad man egentlig vil gøre, ikke? Men hvad man så mener, og jeg vil da bestemt ikke håbe, at den venstrefløj, jeg tilhører, lukker bøtten i over for ham, det er sådan noget andet.
Men du hører ham jo også hele tiden tale i tunger, og dermed lad sådan det hele, han taler aldrig helt præcis. Han taler i tunger. Så siger han for eksempel, at nu er NATO forældet. Altså, noget fornyet, så er det godt. Hvis det er forældet, så er det dårligt. Jamen, hvis den forældede konstruktion virker, men han sætter sådan en stempel på, hvad mener han egentlig med det? Er det fordi, den ikke skal være der mere, eller er det fordi, vi skal til at tænke på cyberkriminalitet, eller er det fordi, vi skal til at ændre kontingentstørrelsen lidt rundt omkring? Hvad mener han egentlig? Så han taler i tunger. Uh-huh. Og man kan sige, at han er jo selv forældet, altså uden at skicinere din aldersklasse, Sten. Også på 64, vi ser ham jo som en ældre mand. Altså, jeg vil sige, Trump er jo en selv en forældet type, ikke? En entreprenør, der er kommet til magten og blevet båret ind. Han skal altså også have...
Jo, men modspil. På den anden side, så er han vel også sådan en mand, som kommer med nogle klare budskaber. Så siger han, han er jo skide ligeglad med kineserne. Han vil gerne anerkende Tibet. Det rager ham fjer. Der kommer sådan nogle... Så når Thulesen Dahl siger, så er der selvfølgelig lidt forfriskende nyt. Det, jeg kan være bekymret for, det er faktisk en ting, vi har diskuteret her før. Det er jo mere, at der er nogen, der... Når du siger det her med, at vi har en opportunistisk tilgang til vores udenrigspolitik, så har den jo... har det med, at nogle gange også sådan smidt af på indrigspolitikken. Og når jeg læser, at Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet siger, at han har da lært noget af Trumps valgsejr, nemlig at han vil da... Socialdemokraterne, for dem der skal det handler mere om følelser nu.
I stedet for fakta.
Netop.
Og fornuft, ja. Men det er klart, der er en smittende, afsmittende virkning. Og det har der været alle tider, hvor der har været store nationer omkring os, der har rumlet. Så har man altid taget en eller anden form for farve af det. Og der skal der altså bare være nogle faste bastioner i Danmark, der siger, hov, hov, spis nu lige brød til. Og tage debatten op og gå imod. Altså fordi Trump siger et eller andet, behøver man ikke sige, det er vi enige i. Så går man da imod det, hvis det er noget sludder. Hvis man siger noget klogt, så går man da ind for det. Lidt det samme med russerne. Hvis de siger noget fornuftigt en gang imellem, så skal man da ikke bare gå imod, fordi det er russere. Men man skal være klar til som europæer at tage den der kvalificerede debat og ikke være sådan en dækkende lammehaler. Men desværre tror jeg, at vi bliver sådan. Altså, når Rufus har forladt landet i morgen, på søndag er der ingen, der kan huske ham.
Noget af det mest rendende, det synes jeg, det er det Twitter-demokrati, hvor den politiske debat bliver reduceret til 140 anslag.
Jo, det er også
rigtigt. Og det er han indført, det smitter.
Mm-hmm. Ja, og det smitter også, at han, en af grunden til, at han fik valgsejren, det var jo, at han fandt syndebukke i fremmede og svinede folk til. Og desværre, det kommer til at få noget, vi skal kæmpe med de næste år, det er, at det politiske diskussion bliver et med mere svinere. Og det fører direkte til, at vi nedbryder faktisk demokratiet.
Ja,
jeg tror på en måde, vi er sådan lidt en skæbne stund. Vi skal tænke os om de næste par år for alvor, både i Danmark og Europa, om hvad det egentlig er, vi vil. Og tage en hårdere diskussion, en god hårdere diskussion, men ikke en sviner. Hvis vi vil have sådan en svinerdemokrati, som han symboliserer, så mener jeg faktisk, der kommer noget rigtig skidt ud af det. Vi bliver sådan, som vi snakker.
Ja. Frit Texas.
Men det her... men den tror jeg, du kommer til at stå alene med, Niels Allemann.
Gør du nok.
Jeg ved godt, det er din fødselsdag, men alligevel. Men statsministeren har jo faktisk været ude at sige, og sagde det også i sin nytårstale, at vi skal tale ordentligt til hinanden.
Vi skal tale ordentligt til hinanden, men det her handler jo om meget mere end det. Det handler jo virkeligheden om... Hvad for nogle samfund det egentlig er, vi vil leve i. Altså, og jeg tror jo på, at vi får ikke, i hvert fald Danmark vil leve i, men jeg tror, at hvis vi skal lave noget, som gør, at vi ikke vil med i den her malmstrøm, som det godt kan være, vi ved ikke, om det bliver det, men det godt kan være, så er vi altså nødt til at søge tæt sammen i Europa, fordi det er jo trods alt her, vi i land efter land har en rimelig massiv gruppe stadigvæk, der faktisk mener det samme, som vi sidder og siger her.
Ja. Lad det blive det sidste ord. Det tror jeg, der er enighed om hele bordet rundt. dermed er der sat punktum, og mødet er hævet. Vi har ikke mere tid. Vi kunne have talt endnu længere, Sten, jeg ved det godt. Men du må komme igen en anden god gang. Det lover dig, du skal nok få lov. Tak til Sten Gade, tak til Niels Alman Olsen, tak til Jørgen Længer. Tak også til Jacqueline ude i teknikken. Vi er tilbage i næste uge, samme tid, samme sted, og der vil Donald Trump være præsident, sådan helt for real. Vi må se, hvad der sker. Nu er der nyheder. Klokken er 12.